Vědci jsou dnes příliš zatíženi nároky na excelenci ve výzkumu, pedagogickou činnost, projektový management, PR nebo transfer technologií a znalostí. Na vědeckou práci jim zbývá málo času. Napsal na síti X náš dnešní host, molekulární biolog profesor David Honis. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Jak to změnit, pokud se to dá říci ve stručnosti?
Tak to je velmi komplexní a velmi těžká otázka. Jde o to, že vědci se v současné době samozřejmě zabývají vědou a svým výzkumem, ale krom toho ještě také musí plnit řadu administrativních povinností, přesně jak jste říkal. A v tomto směru se jim jistě dá značně ulehčit. V podstatě tam je řada možností. Jedna věc jsou vůbec nároky poskytovatelů účelové podpory, čili to, jak jsou vypsané jednotlivé grantové soutěže, které můžeme říct u nás v současné době jsou vypsané poměrně komplikovaně po administrativní stránce, ale druhá možnost je také, jak jim pomoci ze strany, protože hovoříme zejména v našem případě o věcích z Akademie věd, tak jak jim pomoci ze strany Akademie věd.
Profesor genomiky a proteomiky a vedoucí laboratoře biologie PILu na Ústavu experimentální botaniky Akademie věd David Honis je naším hostem. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hovory. Co to je proteomika?
Tak proteomika je vlastně metodický přístup, který nám umožní ve vzorku, který máme třeba v nějakém biologickém materiálu, v našem případě třeba v pilovém zrnu, zjistit, jaký je tam soubor všech proteinů v tom vzorku, který pošleme na tu analýzu.
A k čemu je to dobré vědět?
No, je to dobré vědět k tomu, že on takový organismus má několik desítek tisíc genů. A ty geny kódují, jsou různě aktivní, některé ano, některé ne, a kódují proteiny, které v té buňce hrají nějakou roli. A každá buňka v našem mnohobuněčném těle vlastně má nějakou specifickou funkci a má specifickou sadu těch proteinů. A když známe jejich složení, které proteiny tam zrovna v tu chvíli jsou, tak můžeme v podstatě odhadnout aktivity, které se v té buňce odehrávají a něco o životě. Můžeme vlastně nahlédnout do života té buňky, čím se zabývá, jaký má osud, kam směřuje.
Svým způsobem do života hmyzu, jestli to dobře chápu, protože vy se ve vaší laboratoři zabýváte pilem.
Ano.
Proč?
No, jednak protože jsme laboratoř biologie pilu, máme to tady v popisu práce, ale možná to směřuje tam, jak já jsem se v té laboratoři vyskytl. A vyskytl jsem se tam tak, že během studia na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity jsem vlastně přemýšlel, kterým směrem budu pokračovat, na který se zaměřím, a na pilu mě zaujalo, že je to sice rostlina, ale vlastně je to strašně zjednodušená rostlina, že každé pilové zrnko je vlastně jeden organismus, jeden exemplář, jeden jedinec. A je to výborný modelový systém, protože my vlastně na příkladu té napřed jedné, pak až tří buněk můžeme studovat funkce na úrovni celého těla, celého organismu. Je to výborný modelový materiál. A navíc má tedy řadu skvělých vlastností, ke kterým se možná dostaneme.
Dlouhodobě se věnujete vývojové biologii rostlin ve vztahu k jejich rozmnožování. Co vás na tom tedy baví, kromě toho, co jste teď řekl?
Mě na tom fascinuje ta komunikace. Protože vemte si, že rostliny, jednou z hlavních vlastností rostlin, která je v podstatě do značné míry omezuje, je to, že jsou přisedlé, že se nemohou pohybovat. Čili taková rostlina je velmi závislá na tom, kde vyroste, kde vyklíčí to semeno, kde vyroste ta rostlina, už se z toho místa nehne a musí se vypořádat se všemi podmínkami. A zatímco my, když se chceme rozmnožovat, tak my se pohybujeme, čili je určitá šance, že najdeme nějakého partnera, seznámíme se a existují způsoby, jak dopravit pohlavní buňky k sobě. Ty rostliny to mají značně omezené, protože nemohou své partnery najít. Čili vlastně k tomu, aby se rozmnožili, tak musí najít nějaký způsob, jak jedny pohlavní buňky přenést na jiného jedince, aniž by se ti jedinci potkali. A to je právě fascinující vlastnost rostlin a pil má tuto úlohu. Je to úkolem toho pilu.
Neubývá těch přenašečů? Někdy samozřejmě ten pil asi veme vítr, někam ho zanese, ale většinou je k tomu potřeba hmyzu a toho je méně a méně. Tím už se nezabýváte vy jako laboratoř?
No, my jako laboratoř ne, ale zabýváme se ve spolupráci s jinými kolegy. Samozřejmě máte naprostou pravdu, že ubývá. A je to hrozný problém. Cítíme to, víme to, známe ty příklady od motorkářů, kteří dělají ten svůj motorkářský test, kolik je hmyzu, tak to známe, tady skutečně ubývá.
Taky jste motorkář?
Ne, já nejsem motorkář, řídě pouze auto. A v podstatě jde o to, že právě, aby jednak tedy řada, to už jste říkal, řada rostlin je na hmyzu skutečně závislá, jsou specialisté, kteří rozeznávají jeden druh, více druhů, někteří nejsou specialisté. A k tomu, aby to rozmnožování bylo úspěšné, tak je potřeba jich hodně. A je to problém samozřejmě u nás, ale ještě větší problém je to třeba v Izraeli, kde skutečně to z důvodu zejména oteplování toho hmyzu ubývá razantně a tam to tedy řeší různým způsobem a s kolegy právě z Izraele na tom je to jeden z projektů, na kterým pracujeme.
V deňku N jste koncem září napsal komentář: odmítnout post evropského komisaře pro vědu je nejenom špatný signál směrem k vědcům, ale i nepochopení toho, co je důležité. Proč?
Protože tam vlastně, teď se teda dostáváme trošku na tenký led, protože samozřejmě vláda má nějaké priority, my jako vědci se na ně můžeme nějakým způsobem dívat.
Je to váš názor.
Přesně tak, byl to můj názor. A v podstatě ten se ani tak netýkal priorit vlády stran toho, jaké portfolio chtěla získat, ale stran toho týkal se v podstatě hlavně toho zdůvodnění. Mm-hmm. Toho, co tam bylo v tom deníku necitováno. To anonymní zdroj, jakým způsobem vlastně komentoval tu nabídku a tu komunikaci ohledně toho portfolia vědeckého.
Že to není použitelné v ozovkách portfolia.
Tak, přesně tak, tento termín. Protože už z přístupu Evropské komise, z přístupu eurokomisařky nebo předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen je zjevné, že věda hraje významnou roli. A my sice můžeme usilovat o jiné portfolio, ale ten způsob zlehčování nebo znevažování tohoto směru a tohoto ubírání se mi přišel nevhodný, protože vlastně na technologickém pokroku, na vědě, na primárním výzkumu stojí veškerý pokrok náš civilizační.
Jinými slovy, jestli jsem to správně pochopil, věda a inovace jsou jednou z hlavních priorit Evropské unie. A
já bych to tak četl.
Ten potenciál je tedy podle vás vnímán tak, jak jste teď naznačil, dá se to zobecnit?
Já myslím, že dá, že v tomto zobecnění vidíme všude kolem sebe vůbec přístupu vlastně našich státních orgánů, naší vlády k vědě a vůbec nejenom k financování vědy, ale k podpoře vědy obecně, že tam jsou, řekněme, značné rezervy v této oblasti.
Jaké jsou naše vědecké zájmy v rámci Evropské unie, která se teď snaží formovat jednotný přístup k vědecké diplomaci?
Teď myslíte zájmy jako stran, řekněme, oblastí a směrů výzkumu, nebo zájmy, v jakém smyslu zájmy?
Spíš teďka, obecné, to dobře v rámci té vědecké diplomacie.
V rámci vědecké diplomacie. Tak vědecká diplomacie je velice zajímavá disciplína, která, a můžu říct pro mě poněkud překvapivě, vlastně zůstávala a do určité míry stále zůstává, zejména u některých zemích na pozadí třeba diplomacie ekonomické. Ale není to problém, nebo není to situace pouze u nás. Ta zcela zjevně k tomu dochází i v celé Evropě, protože já jsem vlastně během loňského letošního roku jsem členem jakési pracovní skupiny od Evropské komise, která pomáhá, nebo jejíž cílem je definovat koncept vůbec evropské vědecké diplomacie, či vědecké diplomacie na evropské úrovni. A mě třeba velmi překvapilo, že něco takového ještě neexistuje, že se to tvoří až teď. Čili je vidět, že to je oblast, která, řekněme, dostatečnou míru pozornosti si získáváš v poslední době. A samozřejmě souvisí to nejenom s tím, jaká je geopolitická situace, že svět už není tak přátelský a tak přátelským a milým místem, jak jsme si možná do nedávna mohli myslet, ale také s tím, že je potřeba tedy definovat nejenom naše národní zájmy, ale v tomto případě evropské zájmy. A vlastně je to využití potenciálu vědy pro politiku, ale i naopak. Samozřejmě diplomacie může vědě hodně pomoci, do určité míry může pomoci nějakými soft přístupy i vlastně k formování vztahu mezi státy. Na druhou stranu, použijeme-li ty tvrdší přístupy, tak jednou z forem té vědecké diplomacie je vlastně ochrana našich zájmů, myslím teďka vědeckých zájmů samozřejmě.
Když se vrátíme k nám, jak u nás v Česku udržet mladé nadějné vědce?
No, někdy lehko, někdy těžko, samozřejmě. Záleží na tom, v jaké oblasti se vyskytujeme nebo v jaké oblasti se pohybujeme, ale máte pravdu, že úbytek mladých vědců je u nás rozhodně větší než jejich příliv, protože naše školství a naše věda, naše akademické ústavy i naše univerzity jsou velice kvalitní a produkují velice kvalitní studenty a mladé vědce, o které je pochopitelně zájem zahraničí. Ať už naše vysoké školy nebo ústavy Akademie věd v řadě parametrů mohou těmto nabídkám těžko konkurovat, čili ti lidé jdou můžeme říct, za lepším. A není možné se jim často divit.
A někdy je to, že jdou za zkušenou do světa. Pak jde o to, jak je dostat zpátky, jak je přimět k tomu, aby, nevím, po 10-15 letech se vrátili do vlasti.
Přesně tak. Je naším zájmem, aby právě po absolvování, typicky po absolvování doktorátu, mladí lidé chodili, jak říkáte, na zkušenou do světa, což je nutné, protože jedním vlastně z požadavků na to, aby věda u nás byla špičková, je to, aby nedocházelo k inbreedingu, což je velký problém české vědy. Ale pak přesně je nutné nějakým způsobem motivovat, aby se k nám vraceli. A proto jim proto musíme vytvořit podmínky. A dobré na tom je to, že vědci obecně nejsou skupinou lidí, pro které by výdělek nebo finanční zisk bylo tou hlavní prioritou. Nicméně zase nějaké důstojné podmínky by mít měly. A pokud podmínky, které my jim jsme schopni zde nabídnout, nedosahují ani této úrovně, pak si samozřejmě ten návrat můžou rozmyslet.
No a pak taky třeba, když neodejdou, tak odcházejí do jiných oborů. Jak tomuhle zabránit?
Úplně stejně, ale aby to nevyznělo tak, že jenom musíme věcům přidávat. Samozřejmě musíme a měli bychom, zejména těm mladým. Ale ono je tam, těch nástrah číhá celá řada. Samozřejmě lidé nejenom vydělávají, lidé také žijí. A současná mladší generace má výrazně větší nároky na, řekněme, kvalitu života, než jsme třeba měli my už v naší generaci, kdy jsme začínali ve vědě pracovat. Čili je nutné jim usnadnit i životní podmínky. Většinou zakládají rodiny, mívají malé děti. To jsou všechno věci, s kterými je nutné jim pomáhat. My v akademii máme nějaké programy, které k tomuto směřují a některé nové vypisujeme, ale zde bych ještě rád zmínil jednu kategorii, protože neustále se hovoří zejména o mladých lidech a o mladých věcích, což je samozřejmě důležité. Je to budoucnost vědy. Ale pak je ještě jedna generace, říká se jí sandvičová generace, což jsou lidé možná o něco mladší než já, nebo třeba i mého věku, kteří nejenom, že pečují o děti, ale pečují také třeba o své rodiče. A to je generace, o které se hovoří daleko méně, nicméně tu podporu si potřebuje taky. Že také potřebuje aplikovat o grantové projekty, musí být úspěšná, musíme jim také vytvořit vhodné pracovní a jiné podmínky.
Když se vrátím k tomu mládí, bude víc financí pro doktorandy?
Já pevně věřím, že ano. Samozřejmě všechno záleží na tom, jakým způsobem se nakonec vyvine diskuze o novém vysokoškolském zákonu a v jaké podobě nakonec bude přijat. Ty debaty pořád probíhají, ať už na politické úrovni, stejně jako například mezi akademií a univerzitami. Čili je to velice, velice živé téma a jak to nakonec dopadne, můžeme v tuto chvíli odhadovat, ale rozhodně nemůžeme vědět, jak to dopadne určitě. Ale v každém případě i my v rámci Akademie věd se musíme přizpůsobovat těm podmínkám a musíme ústavy podporovat, protože ústavy dnes ze svých prostředků vynakládají několik set milionů korun právě na platy doktorandů. A tady je nějaká pomoc ze strany akademie naprosto, naprosto nutná.
Jak chránit vědce pracující s citlivými informacemi, což když se to tak vezme, tak jsou skoro všichni. Proč je každý čínský vědec a student, nechci to přehnat, ale v podstatě špion?
Vy jste to řekl naprosto přesně a obojí. Proč vlastně, což jsou prakticky všichni a že myslím, je nutné všechny naše vědce chránit před tímto problémem a že Čína změnila vlastně pohled na špionáž. Tam došlo, můžeme říct, ke změně paradigmatu, protože dříve špioni byli lidé s nějakou motivací, ať už kladnou či zápornou, vykonávali nějaký úkol, věděli, co dělají a nějak to probíhalo tím známým způsobem. Ovšem Čína vlastně je specifická v tom, že Čína je jedna z mála zemí na světě, která má svůj vlastní zákon o vědě. A má tam takový paragraf, který vlastně v žádné demokratické zemi nenajdete, je to jeden z těch prvních dvou, kde je napsáno, že veškerá věda a veškeré výsledky jsou majetkem komunistické strany Číny a vlády. Čili všechno, co ti Číňani vyprodukují, je majetkem komunistické strany, která rozhoduje o tom, co se s těmi výsledky bude dít i jaká bude spolupráce. A oni mají nastavení, že pokud nějací studenti nebo i vědeční pracovníci jedou na stipendium čínské vlády do zahraničí, tak vlastně musí v pravidelných intervalech se hlásit na čínskou ambasádu a povídat si s těmi úředníky o tom, co viděli, co mají a předávat pravděpodobně i nějaká data. Čili vlastně ten biznis se stal naprosto státem kontrolovým biznesem a přesně jak jste říkali, nutné k ním ke všem přistupovat jako k potenciální bezpečnostní hrozbě.
Hostem hovoru je profesor David Honis.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Co vás osobně přivedlo k přírodovědě?
Mě příroda vždycky bavila a zajímala. Překvap, že mě teda vždycky dřív víc zajímaly zvířata. Já jsem chtěl pracovat v zoologické zahradě, což se mi pravda úplně nestalo a nesplnilo. Ale vzhledem k tomu, že ten pel vlastně také není zelený a hýbe se, roste taláčka, tak do určité míry jsem těm živočichům blízko. Ale opravdu dlouhodobý zájem vlastně už od dětství.
Ohlásil jste kandidaturu na předsedu Akademie věd, proč?
Tak nějakou lehčí otázku byste tam neměl? No, protože v akademii pracuji vlastně už od svých studií, už je to nějakých 30 let a vlastně akademii mám rád jako prostředí. Strašně moc mi toho dala, umožnila mi jednak dělat, troufnu si tvrdit, poměrně kvalitní výzkum, jednak cestovat po světě, něco se naučit, ať už z hlediska vědy, tak z hlediska vědeckého managementu a díky tomu, že učím i na Karlově univerzitě, tak i vlastně s prací se studenty a znám trošku vztahy mezi akademií a vysokými školami, tak jsem si řekl, že bylo dobré vlastně tyto zkušenosti akademii vrátit a nabídnout ke službám s tím, že bych rád je využil i v této roli, protože, jak věřím, doufám, že mám co nabídnout.
A nebude se vám potom stýskat po výzkumu, po bádání?
Bude. Mě už se stýská nyní, že nyní působím v akademické radě, právě mám na starosti zahraniční otázky a to je agenda poměrně náročná, jak časově, tak i jinak.
Takže v laboratoři biologie pilu už jste skončil?
Ne, neskončil, protože nadále působím, nadále ji vedu. Ovšem,
ale máte méně času na to.
Mám na to méně času, naštěstí tam mám perfektní tým, perfektní kolegy, kteří tu laboratoř tam fungují a v podstatě ji vedou. Nicméně pokud bych se tedy stal předsedou akademie, tak bych vlastně vedení té laboratoře už předal dál mechanismem, který máme v ústavu nastavený.
Jaká by měla být podle vašich představ akademie věd budoucnosti?
Měla by být moderní. Když si odmyslíme to téma, které je naprosto zásadní, bohužel, a je to téma, které musíme řešit, a to je finanční stabilita, protože to je otázka, kterou řešíme všichni denodenně, tak jednak v této oblasti samozřejmě musíme konat nějaké kroky tak, abychom fungovali jako moderní instituce a měli dostatek prostředků na své bádání, ale zároveň to nejsou to jenom finance, jak už jsme se bavili o těch mladých lidech. Je tam řada dalších věcí. My vlastně musíme. Jedna z věcí, kde máme jistě rezervy, je komunikace, protože musíme mnohem lépe komunikovat uvnitř našich 54 pracovišť, 52 vědeckých ústavů a infrastrukturní pracoviště, potom ústavy mezi sebou, ale hlavně musíme komunikovat navenek. Musíme neustále lidi přesvědčovat o tom, k čemu je věda dobrá, že je vlastně za naprostou většinou vlastně po kroku, který jako společnost využíváme a využíváme velice rádi samozřejmě výsledků vědeckého bádání. A další poloha, kterou bych rád v akademii posílil, je naše sebevědomí. My děláme výbornou vědu, my to víme, ale teď je otázka jednak, aby to viděli i ty ostatní a musíme jako sebevědomý partner vystupovat jak vůči státní správě, tak vůči univerzitám a vysokým školám dalším a také samozřejmě vůči soukromému sektoru.
A zvyšuje to sebevědomí třeba počet citací? Je to pro vás osobně důležité?
Zvyšuje, je to takový parametr, který je poměrně diskutabilní, že vede se o tom dlouhodobě diskuze, zda zrovna počet citací je to, čím bychom se měli zabývat. Je to jedno z měřítek kvality naší práce, ale jenom v některých oborech. Zdaleka ne všechny obory jsou na tohleto zaměřené. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že to není ten nejhlavnější. Ona vůbec ta bibliometrie a vlastně napasování všech vědeckých výsledků na to nějakých čísel, nějakých měřitelných veličin je strašně zkreslující. Jednak protože některé výsledky, jejich význam se může projevit až za delší dobu. Že vůbec někde řečeno, když vás někdo cituje třeba do 5 let, že to méně nebo více, mnoho to neříká o kvalitě toho výzkumu, říká to třeba o jeho aktuálnosti, o oboru. Jsou obory, které jsou více citované, obory, které jsou méně citované a je řada oborů, kde vůbec ty citace nejsou vlastně až tak důležitým měřítkem. Čili ta posuzování musí být mnohem komplexnější.
V Akademii věd pracuje bezmála 100 vědců z ohrožených zemí z různých koutů světa. Jak se k nám dostávají?
Tak, dostávají se k nám různě. A samozřejmě, hovořím tady zrovna o akademii, tak my jsme, patrně narážíte na Fellowship Researches at Risk, který akademie vyhlásila vlastně i hned po začátku ruské války na Ukrajině. A tam jsme tedy zareagovali velice rychle, se nám podařilo něco, co z hlediska té administrativní náročnosti Akademie věd je skoro nemožné vyhlásit ten program za 10 dní. A to dokonce jsme ještě první 2 dny trávili tím, jsme scháněli vlajku ukrajinskou, které v té době nebyly. To bylo vůbec takové zajímavé divoké období. Nicméně podařilo se nám ten program vyhlásit částečně teda i díky tomu, že my jsme ho vlastně už měli rozpracovaný, že možná si vzpomenete, že před tou agresí na Ukrajinu už byly problémy s Běloruskem, kde také docházelo vlastně k perzekuci nepohodlných lidí a my jsme vlastně připravovali ten program původně tímto směrem, ale pak se tedy prioritu dostala samozřejmě Ukrajina, než tam začala válka. A jsme podporovali jsme v prvním kole tedy pouze ukrajinské vědce a letos jsme vyhlásili druhý kol, druhou výzvu v této soutěži. Ta už byla otevřená vědcům ze všech zemí, kde jsou vědci systémově, mohou být vědci tím systémem ohroženi, což jsou všechny země s autoritářským nebo hybridním režimem, kterých je něco kolem 90. Samozřejmě jsme z toho vyřadili Rusko, Bělorusko, Čínu a tuším Irán z té nabídky zemí, kterým jsme to poskytovali. A přihlásili se nám samozřejmě pořád ještě převážně Ukrajinci, ale už tam byli lidé ze zajímavých destinací, třeba ze Súdánu, nebo z Afghánistánu, nebo z Arménie, z různých zemí se přihlásili lidé.
Ještě jedno téma, alespoň nakousněme. Jaký je váš pohled na geneticky modifikované potraviny?
Tak tady je nutné rozlišit dvě věci. Vy používáte zcela správně termín geneticky modifikované organismy, ale to je, řekněme, ta první generace modifikovaných organismů, kdy skutečně se do toho organismu vnášel nějaký gen nebo a nesli skutečně cizorodou genetickou informaci. Možná to, na co se ptáte, jsou vlastně ty, jak se dnes říká, buď CRISPRované nebo editované plodiny, kdy vlastně ten mechanismus je malinko jiný, protože tam pomocí něčeho, čemu se říká molekulární nůžky, mimochodem před pár lety za to dvě vědkyně dostali Nobelovu cenu za vynález nebo za objevení tohoto mechanismu, takže vlastně my můžeme specificky nějakým mechanismem vlastně indukovat nebo způsobovat, že v tom organismu, v tom genomu dojde ke změnám, ke kterým dochází i přirozeně. Že to jsou malé mutace na úrovni jednoho písmenka té genetické abecedy. A vlastně jsou to úplně přesně mutace, ke kterým dochází spontánně. Například se uvádí, že během života jedné rostliny pšenice, která vyroste a než je sklizena, dojde vlastně v té rostlině ke 2000 spontánních mutací. Akorát oni dochází v tom obrovském genomu té rostliny náhodně a málo která má nějaký efekt. A my jsme schopni tu mutaci zacílit tak, aby měla nějaký efekt. A výsledek je ten, že na konci toho procesu je organismus, ať už rostlina nebo živočich, který je jakýmkoliv vlastně diagnostickým způsobem k nerozeznání od toho, kde ta mutace vznikla spontánně. Čili to je rozdíl mezi těmi, tomu se říká nové metody šlechtění a těmi, co jste říkal, těmi GMO a s těmi novými metodami šlechtění vůbec nemám problém. To si myslím, že je naprosto výborný aparát pro to, abychom vlastně reagovali na vůbec, na měnící se problémy prostředí a je to skvělý šlechtitelský materiál a skvělá metoda pro budoucnost.
Hostem hovoru byl David Honis, mezinárodně uznávaný molekulární biolog, profesor genomiky a proteomiky a vedoucí laboratoře biologie pilu na Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Mějte se hezky.
Také moc děkuji, bylo to příjemné. Děkuji, ať se vám daří. Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.